Лука, 11-ci bajalıq. İsus bir yerdə mürgügən. Mürgüb bojorda ürençiklerinin bürüzü oğa aytdı.
Qayrahan, yan boynun ürençiklerin üretken içilip, pisti de mürgüyürge üretsen.
İsus olorga aytdı.
Mürgüzer mınaydaydıgar. Tengiridegi adabız. Adın senin ağarulalzın. Qandığın senin gelzin. Qanayıp tengiride, anayıp yerde de tabın senin bolsın. Günün sayınğı qalajısti, qajıla gün berip dur. Kinçekter isti taşta. Nenin uçın deze, biske tölülü neyle gizinin yamanın, biste taştap kadız. Ketkirge biste giydirbe, ket yamanlan biste arğada.
İsus onun aytı.
Qajı bürügerde naci bar bolsın. Oğu tün arasında gelip, mınaydı aytkan boldıgar. Nacim, nege töylüge 3 bolça kalaş berzen? Aylıma jolgo jürgen Nacim düştü, onu azırar kursak jok. Onızı dese ayıl içinden mınaydı aytpay qaytsın. Meni şaqpıratpa. Ejigim böktü, baldarı menele koja töjökte jatkıları. Turup, sege kursak berip olbozum. Aydıp turum silerge. Naci bolgan aldında, ol turup, kalaştı berbeze de, turum kaybolzoğur. Oğa turup, yeni surağan ardı onçosun alıp berege gelişir. Men de aydıp durum silerge. Surağar, silerge beriler. Bedreger, dağıp alarıgar. Doğuldadıgar, silerge açıp bergiler. Surağan gizi alat, bedregeni tabat. Doğuldatkanğa açıp berer. Uğulu kalaş surağajın. Oğa taş alıp berer, ada silerden ortağarda barba. Uğulu balık surağajın. Кем балықтың орнына оғы жылан алып берер. Жымыртқа сұрағажын, кем оғы скорпион алып берер. Анайдарда жаман бойығар, балдарарға жақшыны берерін білер болзығыр. Аншадала теңіредегі ада оның сұрап тұрған ұлысқа ағару тынды берер.
Бір қатап Иисус тіл жоқ шилемірді шығарған. Шилемір шығарда тіл жоқ күші ермектене берген. Ұлыс алан қайқаған. Езіктері айтышты.
Ол шилемирлерди, шилемир бийиги зуулдун күчүнө чыгара сүрүп турбай.
Бир кезиги аны ченеп, теңериден билди көргүстөжүп турдулар. Кей Иисус олордун ичиндеги сагышын билип айтты.
Кандык ичинде калы көштөшсө, кандык эн калар. Биледе бой бою урушса, биле жайрадылар. Сатана боюна бою удара болсо, онун кандыгы чыдажар беди. Силер дезе Мені шилемірлерді Вейзевулдың күчілі шығара сүріп тұрбай дейдігер. Вейзевулдың күчілі шилемірлерді шығара сүріп тұрған мазам. Сердің ұлдарығар кемнің күчілі шығара сүріп кет. Оның үшін олар сілерді жарғылар. Ке шилемірлерді шығара сүріп тұрғаным Құдайдың күчінен мұлзы. Сілерге Құдайдың ғандығы жеткені бұдыру. Күчті күжі мұлтық тұдынып, айлын ғарылдаза, оның дөжесі бүдін болар. Ого бойынан күчті күжі табарып, оны жеңзе, ол дұшта оның еженген мұлтығын айырып, тонап алғанын үлеп берер. Менелі қожа емезі, меге ұдыра болғаны. Менелі қожа жуыбағаны дезе, қорытып тұрғаны. Қара желбес, кішінің өзек пұрынан шыққанда, амыр бедіреп, су жоқ жерлерде теніп жүреді. Тапай салалы, шығып барған айлыма бұрылатам дейлі, барып көрзі, айлы сібірілген, Туын адылған болады. Бары бойынан жаман өскө жетті келбесе ечіткенше келеді. Кері панда жұртай бергілейді. Баяғы күжіге мұнызы башқызынан қоумай болар.
Ол мұны айдып тұрарда, олыс ортодан бір үй күжі үйінен бейіктедіп,
«Сені қарында палып жүрген, сені емізген әне кежікті!»
Деді, де ол айтты.
«Одайдың сөзін ұғып, бүдіріп жүргені кежікті!»
Улус тамла көптеп жуулушуп турарда ол айды баштады.
Ал кинчекти үйе бу. Ол билдилер бедирейт. Же Иоананын билдизинен өскө ого билди берилбес. Иона Ниневиянын калыгына билди болгончулап, киши улу да бу үйеге билди болор. Түштүктүн Абакай кааны жаргы болор күндө бу үйенин улузу ла кошо туруп, олорду бурулар. Ол Соломонның ойғор сөзін айын деп, жаха жерден келіп жүрген еді. Тебат, мында тұрғаны Соломонның жаан. Ниневияның улузы, жаргы болор күнде Буияның улузыла кожа туруп, олорды бурулар. Олор Иононың жарлыктаганын угалы, кинчегин алынып, Кудайга баштанган. Дебат, мында турганы Ионадан жаан. Үспекчинди камысканда, ону туюк жерге, эмезе табак алдына тургузбайтын. Карын үйгө кирген улус жарыкты көрсүн деп, ону жарыткычтын үстүнө тургузатын. Эт кан жарыткычы көз. Көзүң ару болсо, онча эди каның да жарык болор. Көздөн коомай болсоң, эди каның да караңгуй болор. Калак, көксүңдөгү жарык караңгуй болуп калбасын. Эди каның онча жарык болсо, караңгуй жери жок болсо, жарыткычтын жарыгы сени жарыткандай, онча боюң жарык болор.
Иисус айтып божордо, бир фарисей аны айылына ажанарга кычырды. Ол келип кыйын отурду. Фарисей дезе онун ажанар алдында колун жунбаганын көрүп кайхады. Де кайрахан ого айтты.
Силер фарисейлер, аяк ажанардын тыштын арчып жадыгар. Ичигер дезе тоношло, жаманла толо. Кирсүү эместер. Тыштын бүдүргөн кудай, ичинде бүдүргөн эмеспи? Не барыгардан буян эдип жүрсөгөр, ол дужунда силерде ончосу ару болор. Кеслерге фарисейлер, ачу корон. Силер Мятанын, Рутанын, Неле Маала ажынын 10-чу үлүзүн берип жадыгар. Ке Кудайдын жаргызынла сүйүшүн ундуп жадыгар. Бир үзүн эткенде, экинчисин да ундубас керек. Силерге фарисейлер ачу корон. Силер синагогаларда ичкери өтүп отурарын, тепсеңдерде уткударын жакшысынып жадыгар. Силерге, бичикчилерге эле фарисейлерге, эки жүздүүлөргө ачу корон. Силер демдектелбеген сөөк салар орош кожугар. Улус сонузун билбей, үстүлө басып жүргүлөйт.
Жасакчылардан кем де ого айтты.
Үрөдүчү, мынайдайды писти де тарындырып жадың.
Де ол айтты.
Силерге де жасакчылар ачу корон. Силер улуска апарарга эп жок жүк артадыгар. Ойыгар дезе, олорго сабарардын бир үзүн да тийгизбейдигер. Силерге ачу корон. Силер жарлыкчыларга сөөк салар жерлер тутуп жадыгар. Олорду дезе аталарар өлтүргөн. Онузыла силер аталарардын эткен керегин жаратып турган арды керелейдигер. Аталарар жарлыкчыларды өлтүргөн. Силер дезе олорго сөөк салар жерлер тутуп жадыгар. Онун үчүн Кудайдын ойгору айткан. Олорго жарлыкчыларлы апостолдор ийер. Же олордун кезигин өлтүрөр, кезигин дезе сүрүп ийер. Келекей бүдөрдөн ала төгүлгөн жарлыкчылардын каны бул үйөдөн экелсин. Авелдин канынан ала тагылла байзыңдын ортосунда өлтүрткөн Захариянын канына жетире. Эйе, айтып турум силерге, мынызы бул үйөдөн экелер. Силерге жасакчыларга ачуу корон. Силер билгирдин дүлкүрүн алып алганар. Ого боюгар да кирбегенер. Кирейин деген улусха да буутак эткенигер.
Иисус мыны олорго айтып турарда, бичикчилер эле фарисейлер ого ачынып, көп сурактар берип, ону бурулаарга айткан сөзүнөн жик табарга умзанып турдулар.